Zabur 119-chi sano. Ziyorat qo'shig'i. Qayg'u alamdan egamga faryod qildim. Ey egam, yolg'onchi lablardan, makkor tildan jonimni asragin. U faryodimga javob berdi. Ey makkor til, egamiz boshinga ne kunni solar ekan? Senga qanday jazo berar ekan? U jangchining o'tkir o'qlari bilan seni jazolaydi. Yonayotgan yulg'un butasining cho'g'lari bilan senga jazo beradi. Holimga voy, meshexda musofirman, kedar chodirlari orasida yashayman. Tinchlikdan nafrat etuvchi xalq orasida yashashdan charchadim. Men tinchlik tarafdoriman, ammo gapiray deb og'iz ochsam, ular urushni istaydilar.